velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema hjertesvikt og behandling av det. Hjertesvikt jo det det høres ut som, nemlig at hjertet svikter. Vi vil i denne episoden ikke si så mye om virkningsmekanisme, bivirkninger og spesielle forhold rundt de enkelte medikamentene. Det kan man høre i episoden om hjertets fysiologi og hjertemedikamenter som ligger ute.
Ja, så det vi skal snakke mer om i dag overordnet om hjertesviktbehandling og gå gjennom europeiske guidelines. Til å si litt kort om hva hjertesvikt og hvorfor dette skjer, og for å lære oss hvordan vi kan behandle hjertesvikt, så har vi med oss vår faste hjerteekspert, Magnus Aronsen. Velkommen tilbake.
Takk, takk.
Først, Magnus, hva vil det si at hjertesviktet, og hvorfor skjer det?
Nei, hjertesvikt jo da et syndrom hvor hjertet av en eller annen grunn ikke klarer å pumpe nok blod rundt i kroppen da. Og det assosiert med både dårlig prognose, men også, hva skal jeg si, litt faste symptomer som kommer litt uavhengig av hva som årsaken når du først får hjertesvikt da. Og hjertesvikt kan ha veldig mange ulike årsaker. Det kan være sykdom i hjertet selv, som for eksempel et hjerteinfarkt, som da nedsetter hjertets pumpeemne, eller så kan det være når det sykdom utenfor hjertet, som fører til overbelastning av hjertet, da, og da høyt blodtrykk, hypertensjon, det typiske eksempelet. Så litt sånn enkelt da, så har vi en rekke utløsende årsaker som kan, hva skal jeg si, overbelaste hjertet direkte eller indirekte, og så får man et syndrom som gir bestemte symptomer og problemer når det blir for ille da.
Ja, for hvordan opplever egentlig en person hjertesvikt? Kan man ha det uten å merke det på en måte?
Ja, altså diagnosen her krever både objektive funn da, som får forstørret hjerte og dårlig pumpeevne og sånt på ultralyd, og så skal du ha symptomer da. Og symptomene her kan vi godt dele inn i to ulike grupper, og de to gruppene, hva det? Jo, det dårlig pumpefunksjon, altså alle symptomer som kommer som følge av at hjertet pumper dårlig i seg selv, og det andre da alle symptomer som har med arytmier, for det synes jeg litt viktig at vi husker, at hjertesvikt i veldig stor grad assosiert med arytmier. Så hvis vi skal si litt om de to sånn helt fort, så problemet ved hjertesvikt at man får nedsatt pumpefunksjon, og det kan gi seg utslag i at man får stuvning av væske. Det blir masse væske som hoper seg opp på venesiden fordi hjertet ikke klarer å pumpe det videre, og det gir jo hovne bein, det gir tung pust på grunn av væske i lungen og så videre. Og så det også at, da får jo ikke muskler og annet ordentlig med blodforsyning og arterer blod, så da får man jo dårlig fysisk pumpeevne da. Det de klassiske symptomene. Og så var det med arytmier da. Her tror jeg vi si at hjertesvikspasienter har ekstremt høy risiko for arytmier på grunn av de ulike biologiske endringene som skjer ved hjertesvikt da. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg vil veldig gjerne at vi får fram klart og tydelig og husker veldig godt at hjertesviktsbehandling i veldig stor grad arytmibehandling. Rundt halvparten av pasientene dør av arytmier ved denne sykdommen.
Ok, så først og fremst tung pust, mer sliten og hovnebein, og så arytmia som man kan oppdage selv, men kanskje ikke alltid. Og så må man klassifisere hjertesvikt, da, og her hvert fall må jeg holde tunga rett i munnen. HEF-REF, HEF-MRF og HEF-PEF. Magnus, kan du si litt, hva betyr egentlig det her?
Ja, dette ikke lett å holde helt på stell. Men først og fremst så vil jeg nå si at dette rett og slett kliniske indelinger basert på ejeksjonsfraksjon, og det aller viktigste at vi får fram at det to ulike hovedgrupper av hjertesvikt. Alle pasientene kan deles inn i en av to hovedgrupper, og det hvilken gruppe man i, det bestemmer behandlingen som vi skal se på etterpå. Så la oss nå si den første hovedgruppen, og det de pasientene som har det du sier, HEF-REF. Hva det for noe? HEF jo heart failure, REF, redusert ejeksjonsfraksjon. Så HFrEF altså pasienter som har hjertesvikt, og så har de en tilleggsting. Jo, de har redusert ejeksjonsfraksjon på ultralyd. Og hva ejeksjonsfraksjonen? Kan vi jo bare minne oss selv på, det jo hvor stor andel av blodet i venstre ventrikkel som pumpes ut ved et slag. Og når du da har lav ejeksjonsfraksjon, så vil det si at hjertet pumper ut lite av blodet ved hvert slag, og det det som liksom HFrEF da. Klinisk da, så setter vi som regel en cutoff på 40%, så alle pasienter som har ejeksjonsfraksjon på under 40%, de har altså lav ejeksjonsfraksjon, og da, hvis de har hjertesvikt med ejeksjonsfraksjon under 40, så har de altså HFrEF. Og det den ene hovedgruppen. Den andre hovedgruppen, da brukte du HFmrEF og HFpEF. Og her gjelder det å holde tunga rett i munnen, og det egentlig ikke viktig i det hele tatt. Men bare for å si det, man ser det jo i bøker og så videre. Ok, R-en var redusert. P-en, HFpEF, det vil si preservert, eller normalt, eller bevart, altså engelsk for preserved, og det vil si ejeksjonsfraksjon over 50%, som da skal behandles på en annen måte. Ofte da, så vil man si at de pasientene som har HFpEF, de vil gjerne ha et stort hjerte, veldig ofte et stivt hjerte, sånn at man får dårlig relaksasjon og så videre. En gang iblant har man kalt dette for diastolisk hjertesvikt, og det litt feil. Så kall det noe HFpEF, men det jo i hvert fall da hjerter som har gjerne stor hypertrofi, men ikke redusert ejeksjonsfraksjon. Det var HFpEF. Og nå har du kanskje da fått med deg at HFrEF, så hadde man ejeksjonsfraksjon under 40, HFpEF, så hadde man ejeksjonsfraksjon over 50, og dette høres jo helt merkelig ut, og det bare fordi at de kliniske studiene som har gjort, de delt inn litt på denne litt kunstige måten. Så da, hva i all verden gjør vi da med de pasientene som har ejeksjonsfraksjon mellom 40% og 50%? Og har fått det litt uheldige og kjedelige navnet HFmrEF, altså medium redusert. Og da en liten beskjed her, bare sleng de inn i HFpEF-gruppa sånn behandlingsmessig. Så mye babbel og kort omsummering. To hovedgrupper av hjertesvikspasienter, de som har lav ejeksjonsfraksjon, HFrEF, og de som har normal, eller i hvert fall nesten normal ejeksjonsfraksjon, HFpEF.
Det godt du sier at vi ikke trenger å gjøre det mer komplisert enn det allerede.
Helt enig. Men det noe forskjell på hvilke sykdommer som gir de ulike tilstandene, Magnus?
Ja, det kanskje det mer interessante i dette. Prototypen på en HFrEF-pasient, det en mann med hjerteinfarkt. Det litt fordi at det litt kjønnsforskjeller. Menn får oftere HFrEF enn kvinner, og kvinner får litt oftere HFpEF enn menn. Og hjerteinfarkt som sagt, det ganske assosiert med HFrEF, mens for eksempel høyt blodtrykk og metaboliske ting, diabetes og så videre, i større grad assosiert med HFpEF, som en sånn huskeregel som absolutt ikke perfekt.
Så vi deler altså inn hjertesvikt i tre kategorier. HFrEF, HFmrEF og HFpEF. Men som du sa, så kan vi droppe den i midten da, for å gjøre det litt enklere. Men vi har altså kun behandling mot HFrEF.
Ja, vi skal nyansere det litt, men som vi snart kommer til, så snakker vi om symptomlindring. Og det kan man gjøre ved begge sykdommer. Men den andre delen, altså livsforlengende behandling, det finnes faktisk bare for HFrEF. Og da det verdt å si at begge sykdommer har dårlig prognose, og mens vi har livsforlengende behandling, som vi snart kan snakke om mot HFrEF, så har vi fint lite dokumenterte legemidler som virker livsforlengende ved HFpEF. Og det hvis jeg får legge til noe personlig, det et stort mangel i indremedisinen at vi ikke har det. Så det et problem i medisinen, rett og slett.
Ok, men som den farmapodden vi da, så må vi peile oss litt mer inn på denne behandlingen. Sånn overordnet hjertesviktbehandling, hva går den ut på?
Helt overordnet så det tre hovedbehandlinger mot hjertesvikt. Og da det greit å huske de tre, som vi skal snakke om litt hver for seg. Men de tre altså legemidler som forlenger liv å bedre prognosen, og det altså legemidler som motvirker de berømte nevrohumorale signalveiene som vi skal snakke om. Mystisk ord, men veldig enkelt prinsipp egentlig. Del 2 symptomatisk behandling som motvirker plager hos pasientene. Jeg vil jo veldig ofte, eller det jo diuretika vi snakker om da. Og så gruppe 3 at vi må være litt bevisst på antiarytmiske legemidler fordi det så mange pasienter som da har arytmier. Så det de 3 hovedkonseptene da.
Ja, du må ta oss gjennom det her litt mer detaljert. Det første du sa var nevrohumorale legemidler. Først av alt, komplisert ord, synes jeg da. Hva betyr det, og vil du si litt mer om de?
Helt supert. Det et ord som brukes mye, det derfor vi sier det her og nå. Men nevrohumoral betyr ikke noe annet enn det som har med nervesystemet og hormonsystemet å gjøre, humoral, altså hormon. Og da tror jeg vi bare minner hverandre på at kroppen har 2 utrolig viktige stresssystemer som slår inn når sirkulasjonen blir dårlig, da, hvis jeg kan si det sånn. Og vi vet jo alle godt at både sympatikus og renin-angiotensinsystemet det blir aktivert når blodtrykket faller eller hjertepumpe dårlig eller noe sånt. Og det jo en utrolig viktig forsvarsmekanisme som, ja, som en del av fysiologien. Det som blir problemet her, det at pasienter med hjertesvikt, de vil jo ha disse stresssystemene, sympatikus og renin-angiotensin, det vil være aktivt hele tiden for å kompensere for den dårlige hjertefunksjonen som de har. Det jo sykdommen jo at man har for dårlig hjertefunksjon. Og det som viser seg i veldig mange studier, som var litt kontraintuitivt for bare en del 10 år tilbake, det at langtidsaktivering av sympatikus og renin-angiotensinsystemet, det faktisk det som gir skadelige langtidseffekter i hjertet. Så det som hjelper oss på kort sikt gir altså langtidsskade, og det veldig godt dokumentert. Så sympatikus og renin-angiotensinsystemet, langtidsaktiveringen av det, det farlig. Og da det jo fristende å spørre, har vi noen legemidler da, som vi kan bruke til å motvirke de skadelige langtidseffektene, hvis vi bare tenker logisk?
Ja, nå var det vel du som skulle være eksperten her da, men hvis vi skal bla litt i kunnskapsbasen, så tenker i hvert fall jeg kanskje på beta-blokkere for å dempe sympatikus, og tenker også kanskje at AC-hemmere eller da ARB ved eventuelt tørroste gunstig for å redusere RAS-aktiveringen.
Det jo helt supert, fordi at det jo de 2 viktigste prinsippene. Nettopp å bruke beta-blokkere mot skadelig sympatikusaktivering, og nettopp å bruke ACE-hemmer eller ARB da, mot skadelig angiotensin 2-effekter. Så det de 2 viktigste legemidlene egentlig. Og så vil jeg legge til 2 til, nemlig aldosteronblokkere, MRR, som man ofte kaller det i klinikken. Og det fordi at også aldosteron da har en sånn skadelig langtidseffekt, og MRA-ene de motvirker det, og faktisk livsforlengende ved hjertesvikt. Så det var 3, og det 4. og siste en litt artig greie, som 2 legemidler i 1, eller ofte kalles ARNI, og det en ARB, derav AR, altså egentlig det samme som vi har snakket om allerede, men det har et tilleggslegemiddel, NI, neprilysin-inhibitor. Og neprilysin, det bryter ned natriuretiske peptider, så neprilysin-hemmeren, den øker natriuretiske peptider, og ARNI vil dermed ha 2 effekter, akkurat det samme som en ARB, men også å øke de natriuretiske peptider som det 4. og siste mulige nevrohumorale legemidlet da.
Ja, så for å rydde litt i eget hode og bare oppsummere litt da, under nevrohumorale legemidler, det slitent, det har sviktet. Man ønsker å redusere ytterligere stress, og da bruker man de her medisinene for å bremse sympatikus, redusere angiotensin 2, redusere aldosteron, og da øke natriuretiske peptider.
Så vi har med andre ord flere behandlingsmuligheter her. Som lege velger man bare etter dagsformen, eller hva sier egentlig retningslinjene her?
Nei, retningslinjene, de europeiske retningslinjene for HFrEF veldig tydelige. alle patienter skal ha betablokker og ACM-er eller ARB. Det begynner vi med. Det er alltid sånn. Det skal skje, liksom. Og da, bare for å si pittelitt om hver av de to sånn rent praktisk, så gjelder det å huske på at når vi starter betablokker hos en hjertesviktspasient, så må vi være veldig tydelige i kommunikasjonen. Fordi at, husk på at pasienten har dårlig hjertefunksjon, har sliten og slapp som følge av det, og så slenger vi på en beta-blokker som har jo det samme som bivirkning, så du blir faktisk enda dårligere helt i starten. Og da er det så viktig at vi er flinke til å kommunisere at beta-blokkeren tar du, du blir litt dårligere til å begynne med, men så blir det bedre i lengden, det er derfor du tar den. Men det må vi snakke om og informere pasientene om, rett og slett.
Men jeg lurer litt på da, hvilket tidsperspektiv har man da? Du sier at de vil være litt slitne i starten, men er det da, skal man si, noen dager, uker eller opp til år? Hvordan er det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det det i praksis ofte er et spørsmål om, det er titrering. Og hva mener jeg med det? Jo, det er jo at man ofte begynner lavt, altså på en lav dose, og ser at det går greit. Så når det går greit, så øker man dosen, og så øker man og øker man og øker man, og tidsperspektivene der kommer veldig ofte an på alder og en del andre ting. Så det er ikke noe fasit på det på en måte. Men heller da at man på en måte gradvis øker og øker så langt man kommer, og at det da går greit hver gang, da, for å si det sånn. Så det er litt viktig. Og det var beta-blokkerne, ja. Og bare helt kort om ACM-er og ARB, som alltid skal is. Hva velger man av de? Jo, det kan jo være begge deler. Ofte så er det jo greit å tenke at man begynner med en ACM-er, men de er jo ofte assosiert med tørrhoste. Det er jo litt for mange som tar ACM-er og får tørrhoste, så da kan man jo bytte til en ARB da, som ikke har denne tørrhosten, sånn som vi har snakket om før. Jeg vil veldig gjerne, viktig sånn kjeppest for meg, det er å liksom bare merke oss hvordan kaliumnivåene i blod endrer seg av de forskjellige medikamentene, fordi at pasienter med hjertesvikt er for det første veldig utsatt for kaliumforstyrrelser i blodet, på grunn av både patofysiologi og legemidler, men de er også veldig, veldig sårbare for arytmier, og det er jo nettopp det kaliumforstyrrelser, det er derfor det er farlig, fordi man kan utløse en eller annen arytmi. Så vær litt obs på nå at ACM-er og ARBs kan da øke kaliumnivået noe i blodet, som et litt sånn viktig husk på. Og så gjelder det å huske at ACM-er og ARBs, de virker jo på nyrene og kan gi litt kreatininstigning og sånn, det er helt ok som regel, men husk på da at når du tar det samme med NSAIDs, så kan du få legemiddelindusert bivirkning da.
Ja, det er viktig å huske på. Men hvis pasienten fortsatt har symptomer etter man har gitt beta-blokkere og ACI, hva gjør man da?
Flott, veldig bra. Så standarden, beta-blokkere, ARBs og ACI. Og så, som du sier da, hvis man fortsatt har symptomer, det er da man legger på aldosteronblokkeren, det er da det liksom blir aktuelt. Veldig ofte så er det aktuelt, så i praksis så er det nesten automatikk i det. Men det er noe sånn, reglene er at man legger til det hvis det er fortsatt symptomer. Og så kommer det fjerde og siste valget. Ja, hva gjør man da hvis ikke det heller gjør oss i mål med symptomer? Og det er da disse ARN-ene kan være aktuelle. Og hvis jeg derfor er litt pragmatisk, så gjelder det å huske at når du tar ACM-er, beta-blokker og aldosteronblokker, og så skal du ha en ARN-i, da må man jo nesten slutte med et av legemidlene, nettopp da en ACM-er eller ARB, fordi at den er jo allerede en del av ARN-en da, som en sånn liten praktisk liten sak.
Ja, så hvis jeg har forstått det riktig, så skal alle med hjertesvikt ha beta-blokkere og ACI, eller da ARB hvis man har tørrhoste. Og hvis man ikke kommer i mål med det, så legger man til en aldosteronblokker. Og hvis man fortsatt ikke er i mål da heller, så bytter man ut ACI med ARNI, som da er et kombinasjonspreparat med ARB og neprilysinhemmer.
Helt supert.
Ok, vi går videre til punkt nummer to under hjertesviktbehandling, nemlig symptomatisk behandling, som da kan motvirke disse ødemene som mange får. Hvilke legemidler brukes mot dette?
Det er i praksis diuretika, fordi at problemet er for mye væske i kroppen, og man får stuvning i venene og høytrykk i venene og sånn. Så da gir man som regel da slyngediuretika for å både få væsken ut av kroppen, og så dilatere venene pittelite grann også. Men de symptomene som er fryktelig plagsomme, som skyldes stuvning og væskeoppåpning i knoppen hos disse pasientene, det lindrer vi relativt enkelt og greit ved å bruke diuretika.
Ja, du sa slyngediuretika, men vi har også en til da, tiazida. Hvorfor velger man å ikke bruke de?
Altså, det er jo faktisk mulig å bruke de, men det viktige forskjellen på slynge og tiazida, det er at slyngediuretika har mye større vanndrivende effekt på grunn av at de virker mer proksimalt da. Så det er rett og slett at de er kraftigere og bedre å bruke for pasienten da, som regel.
Ok, vi går videre til siste, tredje og siste gruppe, antiarytmika. Hvorfor er det hensiktsmessig ved hjertesvikt, og hvordan utnytter man denne behandlingen?
Ja, nå er jo antiarytmiske legemidler det er en ganske stor gruppe, og det som er poenget her det er at hjertesviktspasienter de har eksepsjonelt høy risiko for arytmier. Og kanskje de tre vanligste arytmiene er atrieflimmer, ventrikulære tachyarytmier, altså VT og VF, og så er det AV-blokker. Og nå skal ikke vi holde en forelesning om behandling av hver av de. Det kan man kanskje høre på i en annen farmapod. Men det som er litt viktig å huske, det er at noen legemidler skal man være litt forsiktig med når pasienten har kombinasjonen av arytmi og hjertesvikt. Og hva tenker jeg på der? Jo, det er jo da særlig dette med kalsiumkanalblokkere, og det er særlig da natriumkanalblokkere som gjerne er framifrå antiarytmiske legemidler hos pasienter uten hjertesvikt, men som vi rett og slett har observert at gir skadelige langtidseffekter og dårligere prognose faktisk når pasienten tar det fast og har hjertesvikt og HFrEF.
Hvorfor er det sånn?
Nei, det er et veldig fint og godt spørsmål, og jeg blir litt svarskyldig. Jeg tror ikke man vet det i veldig stor grad, annet enn at man rett og slett har sett det i store, overbevisende kliniske studier, at pasientene får rett og slett dårligere prognose. Så vær veldig forsiktig med de. Motsatt så er det jo noen legemidler som da blir igjen av de antiarytmiske legemidlene, og det er jo amiodarone eller cardarone er jo et typisk eksempel som da kanskje brukes litt ekstra mye hos pasienter med hjertesvikt, fordi alternativene som vi akkurat har snakket om ikke er så sunne å bruke nødvendigvis. Så det er en ting å bare være bevisst på, og det andre er jo at det er jo et veldig teoretisk spennende legemiddel som ble brukt veldig mye i gamle dager.
Man kommer ikke unna digitalisfølge, den må alltid, liksom, det er en favoritt blant dere forletter i hvert fall. Den må være med.
Ja, men det er så gøy hvordan det virker, vet du. Men da kan vi egentlig bare få med oss at det er i dag. Altså det er veldig sjelden brukt, også her, men den eneste grunnen til at man kan bruke det i dag er når pasienten har kombinasjonen av atrieflimmer og hjertesvikt. Da. Så det måtte jo trekke fram digitalt og sånn da. Så det var egentlig det å ta med der. Dette er jo spesialistbehandling absolutt, så på en måte bare helt overordnet konsepter. Og så vil jeg bare nevne at mange av disse legemidlene har så som så effekt i veldig ofte ganske mye bivirkninger. Og er litt sånn, så der. Men motsatt, hos de pasientene hvor det er aktuelt, så er sånne deviser, altså ICD og CRT, altså hjertestarter og sånn pacemaker med synkroniserende effekt, det skal ikke brukes hos alle pasienter, men hos de som har indikasjon, så har det vist, jeg vil si, kraftige effekter ved å forbedre prognose hos de pasientene hvor det er aktuelt. Da. Så det kan man jo også ta med seg at er viktige behandlinger der det er aktuelt, selv om det ikke er farmakologi, sånn, helt teknisk sett. Da. Og den siste tingen jeg har lyst til å nevne, det er at vi kan få en del bivirkninger av legemidler på AV-knuten. Og det å få AV-blokk ved hjertesvikt er relativt vanlig. Så ser man en pasient med hjertesvikt, mange medisiner, og det er AV-blokk på banen, så gjelder det å skru på farmakologihjernen, og så se om er det noen av disse legemidlene som kan gi tre gledning I AV-knuten og dermed være årsaken til den AV-blokken da.
Ja, ikke sant? Det kan rett og slett bli for mye av det gode med bremsen som man får en blokk. Yes, da var vi vel egentlig I mål, tror jeg, med hjertesviktbehandling. Jeg føler jeg har lært mye I dag. Cecilie, har du lært litt?
Ja, jeg har lært veldig mye.
Jeg har jo litt lyst til å utfordre deg på tampen da, en sånn liten eksamen. Vil du ta oss gjennom de viktigste punktene vi har lært av Magnus I dag?
Ja, jeg kan prøve. Først så snakket vi jo litt om at hjertesvikt et syndrom hvor hjertets pumpfunksjon redusert, og pasientene merker dette først og fremst som tung pust, økt slidenhet ved fysisk aktivitet og ødeme I beinene. Og noe pasientene ikke alltid merker, men som en veldig viktig komplikasjon til hjertesvikt, som ca. 50% av pasientene faktisk dør av, jo da altså arytmie. Med tanke på behandling så deles hjertesvikt inn I to, HFrEF og HFpEF, hvor kun HFrEF den som kan behandles, nemlig der ejaksjonsfraksjonen under 40%. Og behandlingsprinsippet delt I tre. Nummer 1 neurohumorale midler, som da skal redusere dette stresset på hjertet, hvor alle skal ha beta-blokkere og ACI eller ARB. Og hvis pasienten fortsatt har symptomer, så legger man til en angiotensinblokker, og hvis de fortsatt har symptomer, så kan man prøve den nye ARNI-medisinen. Punkt nummer 2 var symptomatisk behandling med slingediuretika, og punkt nummer 3 antiarytmika, hvor man mye bruker amiodarone og eventuelt digitalis, som egentlig kun brukes I dag hvis man har nettopp denne kombinasjonen av atrieflimmer og hjertesvikt. Og et viktig take-home her var at hjertesviktpasienter aldri skal ha kalsium- eller natriumkanalblokkere.
Jeg imponert. Du har fulgt med godt I timen. Magnus, du enig? Cecilie bestått eksamen?
Absolutt, og med beste karakter, vil jeg si.
Det godt å høre. Magnus, takk til deg, og takk for alt du har lært oss også I dag. Du kommer jo tilbake igjen, du, og prater om mer om hjertet og også andre sykdommer og legemiddelgrupper. Dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger på denne podcasten, så det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier, Facebook og Instagram. Bare søk opp Farmapodden. Takk for at du lyttet.
Ha det bra!